Χρυσοχοίδης μάλλον το έσωσε στο 90. Λίγο η υπόθεση των γλυκών νερών που εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία. Λίγο η άλλη υπόθεση με τους πίνακες, με τον Πικάσο, με τους πίνακες της Εθνικής Πινακοθήκης. Και τώρα η σύλληψη του Χρήστου Παπά της Χρυσής Αυγής μάλλον το έσωσε στο 90. Παρότι φαίνεται ότι η πιθανότητα ανασχηματισμού μάλλον απομακρύνεται, εν πάση περιπτώσει, για να μην κοροϊδευόμαστε, ήταν υποψήφιος. Αλλά όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, τα γκολ μπαίνουν και στις καθυστερήσεις καμιά φορά. Αλλού τον έψαχναν τον Παπά και αλλού τον βρήκαν. Τον έψαχναν στη γειτονική Ιταλία, μετά υπήρχαν φήμες για την Αλβανία. Κάποια στιγμή έλεγαν ότι μπήκε σε μοναστήρι και ήταν με την Ουκρανή στους ζωγράφους. Σοβαρά τώρα, με Ουκρανή, σπιτωμένος, σε έκρυβε η αλλοδαπή και όσα έλεγες ως εκπρόσωπος και υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, θλίψη, μεγάλη θλίψη ή μάλλον κωμωδία. Βέβαια, όπως σωστά μου έχουν υπενθυμίσει πολλοί φίλοι, στην Ουκρανία ευδοκιμεί το φιλοναζιστικό κίνημα. Και δεν ξεχνούμε το ρόλο που έπαιξε η Ουκρανία στην περίοδο της ναζιστικής κυριαρχίας στην Ευρώπη. Εδώ ο φίλος μου ο Στάθης ρωτά ποια η διαφορά του να είσαι κλειδωμένος σε ένα ισόγειο διαμερισματάκι του ζωγράφου από το να είσαι στο κελί της φυλακής. Η Ουκρανία. Τώρα στην άλλη υπόθεση, αυτή με τους πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη, δεν προλάβαμε να πούμε ότι ακούγεται μάλλον απίθανη ο ισχυρισμός, ακούγεται απίθανος ο ισχυρισμός του καθομολογίαν κλέφτη ότι κατέστρεψε τον έναν πίνακα. Δεν προλάβαμε να το πούμε και έχει ανοίξει ήδη μεγάλη συζήτηση για το αν ο πίνακας ήταν αυτός που εμφανίστηκε σε δημοπρασία στη γειτονική Ιταλία. Φαίνεται πως μάλλον ήταν αυτός. Αλλά είναι κάτι που θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες και ώρες. Ήδη διαβάζω ένα πάρα πολύ καλό, ρεπορτάζ στο enikos.gr, σύμφωνα με το οποίο ο καθομολογίαν κλέφτης προσπαθούσε να πουλήσει τον Πικάσο έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά για να τελειώνουμε μια και καλή με το παραμύθι περί φιλότεχνου, ο οποίος ήταν ερωτευμένος, λέει, με αυτούς τους πίνακες και τους πήρε απλώς για να τους βλέπει. Για να σώσει δηλαδή το εισιτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης. Τι θα ακούσουμε ακόμη σε αυτή τη χώρα? Φαίνεται ότι ο τρίτος πίνακας πουλήθηκε κάποια στιγμή και φαίνεται πως αυτός χρηματοδοτούσε τα ταξιδάκια στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Ταξιδάκια που βασικό σκοπό είχαν την πώληση των άλλων δύο πινάκων. Εδώ ο φίλος που υπογράφει Μπιάνγκη επανέρχεται στο θέμα παπά και μου λέει πάντως οι ιδιοκτικές αρχές να μην έχουν ψάξει διακριτικά το σπίτι συνυποψηφίας του και μάλιστα στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι Ουκρανοί ήταν κάποια στιγμή και υποψήφια με την Χρυσή Αυγή, μάλλον με πέναλτι που δόθηκε στο κύριο Χρυσοχοίδη στο 91 και αστόχησε μοιάζει. Δεν ξέρω αν του δόθηκε το πέναλτι στο 91, αλλά δεν αστόχησε. Ο παπάς οδεύει προς τη φυλακή. Να και ο Κώστας μου λέει παράφραση της παροιμίας: αν δεις το Χίτλερ στο βουνό, Ουκρανή τον πήγε. Ο Αλέξανδρος μου γράφει για την Ουκρανή, η οποία κατηγορείται πλέον για υπόθαλψη εγκληματία. Μου γράφει: είναι καλή κοπέλα, Νίκο. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like... Ο Μάριος μου λέει: δεν αλλάζει το ότι τους έφυγε μέσα από τα χέρια. Κανείς δεν είπε ότι αλλάζει. Λέμε ότι στο 90 συν καθίσανε τρεις υποθέσεις. Αυτό λέμε. Και θα με θυμηθείς ότι αυτό πιθανότατα θα σώσει τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον ανασχηματισμό. Τώρα όταν ήταν ξεφτύλα που τον χάσαν μέσα από τα χέρια τους τότε στη δίκη, δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν σε αυτό και το έχουμε όλοι επισημάνει. Νάτος ο Γιώργος ο Βογιατζής βρήκε ευκαιρία με την ατμόσφαιρα που υπάρχει, έτσι με αυτό το στοιχείο της ηλαρότητας που διέκρινε το έμπειρο αυτή του και μου λέει: καλημέρα Νίκο, καλό που σου κου, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Λοιπόν, έχω spoiler, μου λέει, από την καινούργια ταινία του Μπαντέρας που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά την καταδίωξη στον Περιφερειακό, σήμερα έχουμε γυρίσματα με τον Αντώνιο στο μετρό, όπου κρύβεται πίσω από τους μουσαμάδες και την τελευταία στιγμή πηδάει από την αποβάθρα και σώζεται από τους διώκτες του λίγο πριν τον χτυπήσει ο σειρμός. Ούτε στην ταινία του Μπαντέρας δεν θα δεις μετρό. Καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Τέρης Τέρης και μου λέει ότι κανένας δεν λειτουργεί μόνος του για την υπόθεση με τους πίνακες. Φαντάσου να ξυπνήσω ένα πρωί, να κλέψω τους πίνακες και να κάνω ταξίδια χωρίς να ξέρω πού να τους πουλήσω. Το έχουμε πει, αγαπητέ φίλε, από την πρώτη στιγμή πως είναι φανερό ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση αυτή. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση το Γκαντιάνη. Μου λέει: πράγματι ο Χρυσοχοίδης το έσωσε στην καθυστέρηση, αλλά από την άλλη μεριά και εμείς όλοι οι υπουργοί της μιας ημέρας με μεγάλη ευκολία αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με μεγάλη άνεση. Δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολα. Συμφωνώ, αγαπητέ Διονύση. Μερικές φορές όμως οι καθυστερήσεις, οι αστοχίες είναι αυτές που εξοργίζουν την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα, όταν γίνεται δίκη για τη Χρυσή Αυγή και ξέρεις ότι αυτός θα είναι ένας από όσους πιθανότατα θα καταδικαστούν και θα οδηγηθούν στις φυλακές, τον προσέχεις διακριτικά. Δεν τον αφήνεις να φύγει με την Ουκρανή. Έτερον εκάτερον. Link. Καλημέρα και στον Τζόνι που ανοίγει το θέμα εμβολιασμένων ανεμβολίαστων. Μου λέει: εγώ είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει και τις δύο δόσεις, είμαι πλήρως εμβολιασμένος, αλλά δεν μ' αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, μας οδηγεί σε έναν κοινωνικό διχασμό. Θα θυμάσαι, αγαπητέ φίλε, ότι όλες τις τελευταίες μέρες επιμένω ότι αυτό που πρέπει πρώτα να γίνει είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης όσων έχουν αμφιβολίες, όσων φοβούνται πιθανόν να κάνουν το εμβόλιο, από ειδικούς επιστήμονες. Να γίνει μια πραγματική εκστρατεία ενημέρωσης, να απαντηθούν τα ερωτήματα, οι αμφιβολίες και οι απορίες. Η Κατερίνα μου λέει: Νίκο, να πούμε όμως ότι ζούμε και στην εποχή της απόλυτης παράνοιας. Από τη μία μεριά ζητάμε πιστοποιητικό για να μπει στο εστιατόριο ή στο αεροπλάνο, αλλά στον ηλεκτρικό ή στο λεωφορείο γίνεται της κακομοίρας.